Díky, Honzo, za přečtení. To je text po ránu. Jsme v synagoze, Ježíš učí, a teďka si představte, že tady přijde nějaký borec, nebo si stoupne nějaký borec, a démonským hlasem, který jsem se rozhodl, že nebudu se snažit mimikovat, protože nevím, jak to zní, jenom z hororu, a začne oslovovat Ježíše, ten ho nějak pořeší, lidi jsou v úžasu. To je celý, co tady dneska máme. Co s tím? Co s tím? A už co jsme se dozvěděli, protože asi víte, že procházíme sérii, kdy studujeme společně Evangelium podle Marka, o tom, kdo byl Ježíš, proč přišel a jestli a jakým způsobem se to dotýká, když tak našich životů. A už minule jsme se bavili o tom, Viktor nám říkal, že Ježíš, proč přišel, že přišel obnovit Boží království. A Viktor nám to popsal, že to Boží království spočívá v tom, že Ježíš jako král chce vládnout v srdcích lidí. Není to vláda v tom klasickém slova smyslu, který my si představujeme, ale je to vláda v našich srdcích, kdy chce vládnout věcem, kdy chce řídit věci, po kterých my toužíme. Chce nám ukázat, co je ta cesta, kterou on zamýšlel, která nás může vést ke svobodě a k naplnění. A dneska uvidíme, že Ježíš má autoritu, aby tohle Boží království obnovil a byl jeho králem. Že má Ježíš autoritu. A to, co vidíme v tom textu a to, co uvidíme ještě i v dalších kapitolách, jsou v podstatě dvě věci. Že Ježíš primární způsob, jak se chce stát králem srdcí lidí, je, že vyučuje. Že přichází a vyučuje. A to je to, co udělal tady. Minule jsme viděli, že k sobě povolal pár svých následovníků, kterým předává to svoje učení. A tady hnedka vidíme, že vešli do Kafarnaum, což bylo, řekněme, prosperující město, jedno z nejprosperujících, nejvíce prosperujících měst v té dané oblasti Galileje, a kde přišel, šel do synagogy, což si můžete, to není jako kdyby chrám, jako měli třeba chrám v Jeruzalémě, kde dělali oběti, ale synagoga bylo prostě místo, doslova to znamená místo setkávání, kde se lidi setkávali, potkávali se tam Židé. Kdybyste si chtěli založit synagogu, víte, co k tomu potřebujete? Není to moc. Mohla být v každém menším městě. Stačilo na to mít 10 mužů nad 13 let, kteří byli Židé, a mohli jste si založit synagogu. Takže kdyby náhodou máte židovský původ, potřebujete dalších 9, můžete si založit synagogu. O to nám tady nejde, ale aspoň byste věděli, co je synagoga. Takže Ježíš přichází do tohohle místa, kde Židé byli zvyklí se potkávat. A co začne dělat, je, že začne vyučovat. Je rabín, je učitel, řekli bychom takový pocestnej učitel, pocestnej rabín, a přichází, aby tam vyučoval. Takže to je to, co se tady děje. A přečtu znova ty verše 21 a 22. I vešli do Kafarnaum hned v sobotu, vstoupili do synagogy a učil. To je to, co jsme si zatím říkali. Lidi byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé zákona. To, čeho si tady ty lidi všímají, je, že Ježíš neučí tak, jak to běžně byli zvyklí slýchávat v synagoze, když tam byli nějací jiní rabíni nebo jiní učitelé zákona, kteří četli Tóru, kteří četli starý zákon a něco k tomu říkali. Ten text nám říká nejenom, že byli jako překvapení, ale že byli ohromeni. Že byli ohromeni jeho vyučováním. Proč byli ohromeni? Protože je učil jako ten, kdo má pravomoc, a doplňují to tím srovnáním. A ne jako učitelé zákona. Mimochodem, ti učitelé zákona nebyli jako kdyby nějací hloupí lidi. To byli dneska, bychom řekli, nějaký PhD prostě. Jo? To byli jako učení lidi, kteří věděli, co říkají, kteří se tím živili. Ale ve srovnání s Ježíšem viděli u Ježíše právě to, že mluví s autoritou, že mluví s pravomocí, což to slovo znamená pravomoc, nebo moc, nebo autorita. To je to slovo, které tady máme. Takže Ježíš učí s autoritou. A teďka mě napadly i takový ty český přísloví typu sliby chyby, ale skutek utek. Nebo slibem nezarmoutíš. Nebo řeči se vedou a voda teče. Nebo až uvidím, tak uvěřím. A všechny tyhle české řečení, které máme, vyjadřují myšlenku stejnou, kterou si myslím, že by, nebo otázku, stejnou, kterou bychom mohli mít tady na Ježíše. Dobře, povídat hezky zvládne spousta lidí, že jo? Od toho máme obchoďáky. A kdybyste nějakého znali, tak... A, třeba mě. A, máme lidi, kteří se živí tím, že jo? Nebo marketing. Ten, že jo, se živí tím, že prostě podávají věci tak... To je odbočka, na kterou jsem teďka vzpomněl, ale to musím. A, byl jsem u jednoho zákazníka... A, firma, která vyrábí nějaký potravinářský produkt. A říkal mi, no, ale máme tady jednu takovou část, když děláme tuhle, tenhle typ výroby, tak nám z toho zůstává občas tenhle odpad. A my jsme si říkali, že jen tak vyhazovat to je škoda. Tak jsme vzali nějaký markeťáky a udělali jsme z tohohle odpadu topový produkt, který jsme natlačili lidem a oni za to ještě platí. Takže tohle je o tom, že... Daj se věci říkat hezky. Můžeme nějak vypadat, anebo Ježíš nám tady může říkat hezký věci a lidi žasnou nad tím, jak to říká. Ale teďka otázka, skutek utek? Jo, je to jenom o těch slovech? A my vidíme, že ne. A k tomu nám tady hnedka poslouží to setkání s tím démonem, který tady máme dál od toho verše 23. V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. A znovu nemůžu si představit, jak bychom reagovali my, kdyby se tady odehrálo, kolik z nás by uteklo, doufám, že by nikdo neskákal z okna. A najednou tady máme setkání Ježíše se zástupcem zlých duchovních sil. A kromě toho chci vystihnout pár věcí tady z toho setkání s tím démonem, který mi přijdou hrozně zajímavý, obzvlášť ve srovnání s těma lidma, kteří tam byli. Lidé sice úžasli nad tím Ježíšovým učením, ale jak budeme číst později, oni lidé nechápali, kdo to je, anebo co učí. Oni se pak ptali, co to je za učení? Co to je? Co se to děje? Že má takovouhle autoritu. Lidem úplně unikalo, kdo před nima stojí. Jediný, kdo to chápal v tu chvíli, byl právě tady tenhle démon, zástupce zlých duchovních sil. Mimochodem tohle, když budete číst evangelia, tak uvidíte na vícero místech. Že lidem to většinou nedochází. Vůbec říká, jakože co? Co to dělá? Kdo to je? Co to říká? A démoni, ty jsi Ježíš, tebe známe, ty nás jdeš zničit. Říkal jsem si, jestli i pro nás to nemůže být pozastavením nad tím, jestli my dobře chápeme, kdo je Ježíš. Možná už jsme věřící, možná nejsi ještě věřící, ale chápání toho, kdo je opravdu Bůh, je důležitý a vidíme, že zástupce zlých duchovních sil tomu velmi dobře rozumí a bojí se. A to je to, co říká. On říká, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Když mluví tady v tom množném čísle, tak já si myslím, že to není o tom, že by tam bylo množství démonů v tomhle jednom člověku, i když takový příběhy máme byly taky, ale myslím si, že ten démon tady mluví jako zástupce celé té svojí skupiny. Dalších démonů, dalších zástupců zlých duchovních sil. Protože všichni vědí, že Ježíš je v naprostém protikladu k tomu, kdo jsou oni. Že přichází zástupce dobra, boží zástupce, který přichází proti tady tomuhle, proti mocnostem zla a jeho reprezentantům v podobě třeba i tohohle démona. Co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Další otázka, kterou má, přišel jsi nás zničit? Ve skutečnosti tohle řečnická otázka. Ten démon dobře ví, co přichází. A znovu je tady v množném čísle. Přišel si nás zničit. Ne, přišel si mě zničit. A poslední snaha, k kterou ten démon má, aby získal nějakou moc, řekněme, nad Ježíšem, bylo, že odhaluje jeho jméno, že říká, kdo je. On říká, znám tě, mluví zase v jednotném čísle, znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. A možná si vzpomenete ve Starém zákoně na příběh Jákoba, kdy bojoval s Bohem. A Jákob v tom zápase, v noci, který se odehrával, tak Jákob se ptal toho, s kým bojoval, řekni mi své jméno. A to bylo právě tehdy i znak toho, získat moc nebo vyhrát bitvu nad někým. A to je to, co tady ten démon zkouší, že zkouší všechno, co má k dispozici. Poslední, na co se zmůže, říká, ale já vím, kdo seš, ty jsi ten svatý Boží. A snaží se získat nějakou moc, autoritu nad Ježíšem. Jak Ježíš vyřešil démona, jsem si napsal. Verše 25-27. Démon se snaží, jak může, a Ježíš řekne. Ježíš mu pohrozil. Umlkni a vyjdi z něho. A ten nečistý duch jim zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. Všichni úžasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce, co to je? Nové učení. S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům a poslouchají ho. A vezmu to od konce toho textu, co jsme četli, od toho posledního, a poslouchají ho. Lidi v tom našem textu, jak jsem říkal, moc nechápali, i když viděli Ježíše, jak učí, moc nechápali, kdo před nima stojí. I když už viděli jeho skutky, které potvrzují jeho slova, jeho autoritu, moc nechápali, co se jedná. A mně to slovo a poslouchají ho přijde úplně fascinující. Protože znova to je spojený s tím, že řeči se vedou a voda teče. Ježíš říkal, nějaký věci vyučovali, lidi byli, úžas, tady tohle učení s autoritou. Ale ještě to nebylo podložený nebo potvrzený nějakýma jeho skutkama. A teďka přichází výborná příležitost, přichází chlapík s démonem a Ježíš mu říká, umlkni a vyjdi z něho. Mimochodem, asi to, co bychom neměli říkat, ale co by víc dávalo smysl, ta myšlenka toho povolání, toho umlkni, bylo by to spíš jako drž hubu, spíš jako, jo. Je to mnohem intenzivnější, to povolání, které tam je, než to naše umlkni v tom emocionálním zabarvení. Takže Ježíš mu říká, co má dělat, ale to, co je fascinující, a poslouchá ho. A to je to, co zaujalo i ty lidi. Nejenom, protože myslím si, že oni znali spoustu různých šarlatánů, možná i rabínů, učitelů, kteří nějakým způsobem vymítali démony, vyháněli démony z lidí. Ale to, nad čím se pozastavovali, že ten démon Ježíše poslechnul. A to téma poslušnosti mi přišlo hrozně zajímavý, protože když máte doma dítě, to téma poslušnosti je v podstatě jako na denním pořádku. Ať už je to kvůli nějaké zbožnosti, nebo bezpečnosti, anebo prostě řekněme nějaký slušný chování. Vyžadujeme ve spoustě věcech od Vítka, aby poslouchal. A věřte mi, že bych byl nadšenej, kdyby reakce na moji výzvu k poslušnosti byla poslušnost. Tak jako když Ježíš dává pokyn démonovi. Proč většina situací u nás končí neposlechnutím a potom to má nějaké svoje další důsledky. Jo? Jenom chci, aby jsme ten koncept toho, že ten démon ho poslechl, že to je jako velká věc, že to není prostě, tak démon ho poslechl. Ale jako, že to je fakt velká věc. Že to ukazuje Ježíšovu moc a Ježíšovu autoritu. Nejenom, že dokáže vyučovat s autoritou, ale dokáže ty svoje slova podložit skutky. Verš 28. A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje. Asi bychom řekli očividný. Někdo tam určitě stál s telefonem, hodil to hnedka na Instač. Rozšířilo se to raz, dva po celé Galileji. Proč tohle se jen tak neděje? Tímhle textem budujeme obraz chápání toho, kdo je Ježíš. Že není jenom nějaký dobrý učitel, ale že Ježíš přichází obnovit Boží království skrze svou vládu v srdcích lidí. Nejen, že dokáže hezky mluvit, ale to, co říká, potvrzuje tím, co dělá. My jsme řekli, jsme to dneska stihli rychle, jdem na kafe. A to je začátek, nebo první půlka. Protože ta otázka, kterou si musíme položit, je-li Ježíš tím, kým říká, že je, a má takovouhle moc a autoritu, kterou dokazuje i svýma skutkama, co my s tím? Co já s tím? Co ty s tím? Jak to ovlivní to, jak zítra vstanu, anebo jak budu fungovat v práci, nebo v čemkoliv jiným, co mám dělat? A ta výzva, kterou tady máme, víceméně jako jedinou výzvu, kterou tady Ježíš dává tomu démonovi, je otázka poslušnosti. A mě to vedlo k tomu, že pokud teda věříme, anebo i kdybychom nevěřili, pokud Ježíš má tady tuhle autoritu a volá nás k poslušnosti, možná jaký jsou ty věci, které by se nás dneska mohly dotýkat nejvíc, ve kterých my potřebujeme v poslušnosti jít za Ježíšem. A vybral jsem tři věci ze tří různých míst v Novém zákoně a každou z nich projdu a každá z nich je výzva k naší poslušnosti nebo podřízení se Ježíšově autoritě, o které jsme se teďka bavili, že Ježíš jí bez pochyby má. Ta první je ve Filipským, 2. kapitola, 5. až 11. verš budu číst, ale podstatný je 9. až 11. Ještě, jestli nám to tam super, budete to mít tady za mnou. Tuhle první výzvu jsem nazval ve světle té Ježíšové autority, jsi ochoten se podřídit Ježíšově autoritě. Jsi ochoten se podřídit Ježíšově autoritě. To přečtu už od toho 5. verše, pak dojdeme tady do toho 9. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ten text říká, že všichni jednou vyznají, že Ježíš je Pán. Věřící i nevěřící. Věřící to vyznávají už tady. Když jako věřící se stáváme křesťanama, tak jedna z těch dvou zásadních věcí je, že vyznáme, že chceme, aby Ježíš byl Pánem našeho života. Ta druhá je, že věříme, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. A co tím myslím, že říkám, že všichni, že i nevěřící jednou vyznají, že Ježíš je Pán. Tady u toho je jenom otázka, jestli už nebude pozdě. A protože to, co se dozvídáme z Bible, že dokud jsme tady na zemi, máme čas přijít k Ježíši a říct, vím, že nejsem schopen žít podle tvých požadavků, podle požadavků tvýho zákona a potřebuji tebe jako svého zachránce, který naplní ty požadavky místo mě. To je to, co my jako křesťani děláme, když přicházíme za Ježíšem. A pokud jsi nevěřící, tak tohle může být výzva pro tebe dneska. Protože pokud Ježíš tím, kdo říkal, že je, není lepší ho následovat už dneska. Pokud je Bohem, proč bys následoval cokoliv jinýho, nebo žil pro cokoliv jinýho? Verš 10. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. To sklonění toho kolene, který tam čteme, to je ukázka právě pokory a podřízení se. To znamená, pokud někdo má autoritu a má moc, tak to zároveň musí znamenat, že někdo na to reaguje pokorou a podřízením se. Všem jednou dojde a všichni jednou vyznají, že Ježíš Kristus je Pán, buď na téhle zemi nebo na věčnosti. Ale víme, že potom už je pozdě na to volat k Ježíši, aby se nám stal naším zachráncem. Na to máme čas dneska, dokud jsme tady. Že jsem já ochoten podřídit se Ježíšově autoritě. Seš ty ochotnej se podřídit Ježíšově autoritě. To spolu sebou nese, že to není lehký povolání. Nese to spolu sebou to, že to dost pravděpodobně bude měnit velké části tvýho života. To, co ale chci říct, je, že pokud Ježíš má tu autoritu, o které jsme se bavili, je opravdu Bohem, tak není nic, co by mělo větší hodnotu k následování. Že tohle je ta první výzva. Jestli jsme ochotní se podřídit Ježíšově autoritě, ať už jsme věřící nebo ne. Ta druhá věc, která je důsledek té Ježíšovy autority, o které chci mluvit, je, Ježíš nás vyzývá, abychom zůstávali v jeho slovu. Druhý text z Jana 8:31-32. A Dan nám to tam dá. Přesně tohle. Takže ta výzva je, zůstávejte v Ježíšově slovu. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Už víme z toho našeho základního textu, ano, Ježíš má autoritu, je tím, kým je synem Božím. A tady nám dává pokyn, jak ho následovat. A tady tenhle chce, aby byl jako velmi praktický. Jest ten první otázka podřízení se jemu je možná obecnější, tak tady tenhle je velmi konkrétní, co můžeme dělat dnes, co můžeme dělat zítra. Můžeme si vzít 15 minut za den, kdy otevřeme Boží slovo. A znova bych řekl, pokud jsme věřící, je to očividnější, ale pokud jsi nevěřící, i tohle je výzva pro tebe. Zjišťuj to, co Ježíš říká, co Bůh říká ve svém slově. Ty otázky, které se dají ptát, jsou znova velmi praktické, klidně si je můžete napsat. První je, co mi to říká o Bohu, jaký je. Ta druhá otázka je, co to říká o mně, co to říká o lidech. A ta třetí je, co s tím dneska můžu dělat, jak to ovlivní to, jak půjdu do práce, jak půjdu do školy, jak budu vychovávat svoje děti, jaký budu manžel, manželka, rodič, dítě. Co to říká o Bohu, co to říká o mně, o lidech a jak to dneska můžu žít. Protože ten text, to, co tady říká, mi to vše je hrozně zajímavý, říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A znovu, to je nějaký tvrzení, který ale má i druhou část, kterou tady nevidíme, druhou část rovnice, která je ale očividná. A ta očividnost je v tom, že pokud neznáme pravdu, tak to znamená, že žijeme ve lži. Opak, pravdy je lež. A pokud pravda nás vysvobodí, ale my jsme ve lži, tak ta nás neosvobozuje, ale zotročuje. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. To je ta výzva, kterou nám Ježíš dává. Když budeme zůstat v jeho slovu. Ale to, co tím v podstatě říká, že žijeme ve lži, která nás nakonec zotročuje. Co myslím těma lžima? Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, nebo jste si zkusili napsat předpoklady, který máte o čemkoliv. Předpoklady o tom, jak chápete sami sebe, jakou máte sami hodnotu. A pro co stojí za to žít, jaký máte hodnoty v životě. To jsou všechno předpoklady. Někdo řekne, někdo žije s předpokladem, že nejcennější, co v životě může mít, je mít spoustu peněz, který mu budou ostatní závidět. Aby moje ego bylo šťastný. Pro někoho to může být, řekněme, domácí pohoda. A všechno ve svém životě bude podřizovat tady tomuhle předpokladu, že šťastný a naplněný bude, když bude mít rodinnou pohodu. Nebo kariéře. A můžeme všechno, to znamená, tohle jsou ty typy předpokladů, který si myslíme, že nás nakonec udělají šťastný a naplněný. A to, co nám ten text říká, že pokud tyhle předpoklady nejsou pravdivý, nevycházejí z toho, co říká Ježíš, že bychom měli v životě hledat, o co bychom měli v životě usilovat, tak říká, že nás to bude zotročovat. A proto potřebujeme číst Bibli. aby jsme byli, protože tenhle svět, ať si to přiznáme nebo ne, tenhle svět okolí nás, ať kdekoliv se pohybujete během týdne, tak nás nějakým způsobem masíruje a říká nám, že by nám v životě mělo jít o tohle. Nebo že když budeme mít tohle, takhle vypadat, tohle mít, tohle dosáhneme, tak budeme konečně šťastní a naplnění jednou provždy. Proto potřebujeme být konfrontovaní s tím, co říká Bůh ve svém slově. Aby jsme nakalibrovali ty naše předpoklady o životě. To, o co teda fakt jde, nebo o co nejde. Protože to nakonec vede ke svobodě. Ježíš nás vyzývá, abychom zůstávali v jeho slovu. Není to jen proto, že by Ježíš potřeboval, jsme furt četli o něm, jaké je. Ale on to říká kvůli nám, aby jsme se mohli radovat v něm, pochopit to, o co v životě jde. Ať už jste věřící nebo nevěřící, hypoteticky. Pokud Bůh existuje a stvořil lidi, stvořil život a stvořil všechno, co tady okolo se nás děje, koho lepšího poslouchat v tom, jak žít náš život, než právě toho stvořitele? Stejně jako když, nevím, bych si koupil auto a řekl si, no, tady je hrozně tlustý manuál na to auto, ten asi číst nebudu. Ale máme doma jiný manuál na rychlovarnou konvici a ten má jenom 10 stránek. Takže já si přečtu ten manuál na tu rychlovarnou konvici a budu vědět, jak to mám dělat. Jo, něco podobného, že se bavíme úplně o jiné věci. Jakože ten, kdo tvořil rychlovarnou konvici, přemýšlel úplně o jiných věcech, než ten, kdo designoval to auto. A pokud my známe toho designéra a on nám řekl, co je podstatný, co lepšího bychom mohli číst. Ježíš nás vyzývá, abychom zůstávali v jeho slovu. Ježíš říkal Židům, ještě to jednou přečtu ten text, Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A ještě jeden poslední bod, poslední výzvu, kterou pro nás Ježíš má. Pokud je tím, kým je a má autoritu. A třetí výzva je z 1. Tesalonickým 5.18. Já jsem tam dal i nějaký verše předtím pro kontext, protože takový krátký verš, přečtu to. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, nebo kdo to je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. To znamená, ta výzva je, buďte vděční. Ve všem vzdávejte díky. Jinými slovy, za všech okolností. A jestli bychom mohli na škále jednoduchosti se bavit o těch předchozích výzvách, o tom, že se máme podřídit Ježíšové autoritě, myslím si, že to je těžký, protože se musíme pokořit, což pro nás lidi je jako nepříjemný, ale dejme tomu, že to si umím představit, jako kdyby, že se děje. Potom je druhá část, zůstat v jeho slovu, to mi přijde, že jako kdyby, když nám to dojde, anebo někdo má dobrou disciplínu, to taky jsme schopni jako dělat, číst Bibli. Ale jestli mi něco přijde fakt těžký, tak je tady tahle třetí výzva. Buďte vděční za všech okolností. A první, co mi napadlo, když jsem si to napsal, říkal, OK, ale jak? Jakože jak? Pár těžkýma věcma jsem v životě prošel, ale nemyslím si, že až tak. Myslím, že řada z vás prošla mnohem těžšíma věcma než já. A teď, když si představíme, že bychom uprostřed nich měli být vděční, to je téměř nepředstavitelný. A přesto nás tady k tomu Bůh volá a dokonce nám k tomu dává i to jak. Ty věci, které jsem si napsal, které mě napadly, ty situace, ve kterých se můžu nacházet, nevím, špatný zdraví, nemám práci, nejsem schopný udělat zkoušku ve škole, nevím, jak zaplatím účty další měsíc, nevím, jak zvládat svoje děti, a nebo nemám žádný děti a chtěl bych děti, a nebo nevím, jak zvládat svoje manželství, a nebo nemám žádného partnera a chtěl bych partnera, abych potom nevěděl, jak zvládat to svoje manželství. Nechci to zlehčovat. Těžké věci v našem životě, možná vztahy obecně s rodinou, velká věc. Jak můžeme být za všech těžkých okolností vděční? Dvě hlavní ingredience, které nám dávají řešení. A první z nich je právě to, že Ježíš má autoritu, že Ježíš má moc, že Ježíš je svrchovaný. Že nám to říká, že se vším může něco udělat. Se vším může něco udělat a teďka nastává zásadní otázka. Dobře, když teda v mém životě může se vším něco udělat, proč pořád procházím těžkýma věcma? Nebo proč aktuálně procházím těžkýma věcma? A přijde mi dedukcí, jediný logický, k čemu dojdeme. Pokud má moc a neudělá to, nebo vypadá to, že nic nedělá, jediná logická věc pro dedukcí přijde, takže mě asi nemá rád. Kdyby mě měl rád a může s tím něco udělat, něco s tím udělá. Jeden příklad, který mě včera napadl, když jsem si to chystal, komunikoval jsem s svýma rodičima. Můj taťka včera jel do Bělé, což je hnedka za Červenovským sedlem, prostě na té straně Jeseníků, kde má nějaký známý, a byl tam pomáhat po povodni. A ta situace, ten jejich známý jako relativně barák jim zůstal, zahrada zničená, všude hromady bláta, nějaký věci jim to odvezlo, ale jakože, jako řekněme, relativně OK. Ale mají souseda, soused, který měl domek na druhé straně řeky, kde není hlavní cesta. A tady tenhle chlapík, trochu starší než já, má tři děti. Jedno z těch dětí má autistický spektrum a jejich máma od nich utekla, prostě chlast a zmizela pryč. A teďka máte chlapíka se třema dětma a záměrně chci jako vykreslit ten příběh, jakože pro mě to bylo hrozně silný, já jsem takový citlivý jako, jo, na tyhle věci, taková citlivka, se nemůžu dívat na některé filmy z BO. Tady tenhle chlapík cítí, že bude problém. Začne chystat tu svoji rodinu s těma třema dětma, aby odjeli pryč. Dá věci do auta večer, nachystá to a zatím tam jako kdyby zůstávají, ale jsou připraveni odjet. Během chvíli se stane to, že jediný mostek, po kterým se můžou dostat z té jejich části řeky, pryč na tu hlavní cestu, aby mohli odjet pryč, tak v momentě, kdy víceméně chtějí vyrážet, tak se stane nepřejetelným. Nejde před. Blíží se velká voda. A jediný, co jim zůstane, nemůžou jít zpátky, nemůžou ani zůstat v tom baráku. Takže v noci, nevím, ve 4 ráno, s tím, co mají v rukách, což není moc, protože všechno mají v autě, jdou kousek výš do lesa a potom tráví čas tím, že koukají, jak voda jim většinu baráku odnese, velká část baráku jim spadla, všechny věci v autě samozřejmě nepoužitelné. Jakože fakt těžká životní situace. A já to říkám proto, že nemožná bych ani neřekl z lásky, ale ze soucitu k těm lidem, kdybych já měl moc s tím cokoliv udělat, tak s tím něco udělám. A já jsem jenom člověk. A teďka si představte Boha, který má absolutní moc a autoritu. Může s tím něco udělat. Proč s tím něco nedělá? Tady potřebujeme tu druhou ingredienci, jak můžeme být vděční za všech okolností. A tou je láska, kterou nás Bůh miluje a ukázal nám ji, když svýho syna obětoval za nás na kříži. A jako věřící si myslím, že v tomhle máme výhodu. Protože my jsme viděli, co to Ježíše stálo, aby my jsme mohli mít před Bohem to místo, který máme, který nám dal, který nám vydobil. Že za náš trest, za naše hříchy zaplatil svou smrtí. To je to, čemu věříme. To je to, co nás dělá křesťany. Ne to, že dokážeme se chovat líp než ostatní. Vůbec ne. Naopak. Křesťan se stává křesťanem proto, že si uvědomuje, že je největší průserář, který to nemůže žádným způsobem vyřešit sám, ale potřebuje někoho zvenčí, potřebuje zachránce Ježíše. A pokud nevíte, jak vypadá ten největší projev lásky, tak je to právě to, když někdo položí svůj život za někoho jiného. Ježíš má moc s věcma v našem životě něco udělat. Ale zároveň tady vidíme, že pokud jste v Kristu, pokud jsme křesťani, takže nás absolutně miluje. Takže to není otázka toho, že by mu na nás nezáleželo, nebo že by s náma nesoucítil. Ale to, co nám i ukazuje ve svém slovu, říká nám je, ten důsledek je, že ty věci, které dopouští proto, aby nás vychovával a abychom mohli růst v poznání jeho. On nám říká, že dělá dobré věci skrze těžké věci. A jestli nevíte, jak to funguje, podívejte se na kříž. Jestli je místo, kde vidíme, jak největší prohra v dějinách, očividná, se změní v největší vítězství, tak to se právě odehrál na kříži. Kdy Ježíš, který vyučoval, chodil mezi lidma, dělal zázraky, skončí na kříži, učedníci říkají prostě OK, šmitec, konec, rozutečou se, protože se bojejí, čí život bude další. Ale Bůh tady tuhle nejhorší okolnost, nejtěžší okolnost, nejbolestivější, změní během 3 dnů na to největší vítězství tím, když vzkřísí Ježíše z mrtvých. A podobně chce, aby jsme dokázali přemýšlet o těch našich situacích. A to je to, jak můžeme být vděční uprostřed těžkostí. Protože víme, že Bůh má i moc, i lásku k nám. A pokud něco dopouští, my můžeme děkovat za to, že Bože, díky, že ty máš moc a že mě miluješ. Já tomu nerozumím, nevím, proč to tak teďka funguje, nevím, proč se děje to, co se děje v mém životě. A poslední bod tady k tomuhle, k té vděčnosti, je, že si myslím, že k tomuhle potřebujeme církev, k tomuhle potřebujeme další lidi. Protože uvědomuji si, když já sám jsem v té situaci, než mě to docvakne, že tohle je to, čemu bych měl věřit a podle čeho žít, tak to trvá dlouho. Ale co pomůže, když někdo jiný mi to připomene. A to je to, co můžeme dělat jedni s druhýma. Proto je dobře, když mluvíme spolu o tom, co je pro nás těžký, nejenom, že jako všechno je super, sluníčko, duha, všechno pohodička, ale že se bavíme i o tom, co je těžký. Ale pokud vám někdo řekne něco těžkého, tak teďka, pokud to je věřící člověk, tak teďka máte to, čím ho můžete pozbudit a můžete mu říct, hele, pamatuj na to, že Bůh má moc, ale pamatuj taky na to, že Bůh má k tobě tu největší lásku, jakou kdy mohl projevit tím, že za tebe umíral na kříži. A znova, pokud jsi nevěřící, tak tohle je velmi dobrý důvod prožít za Ježíšem. Protože tuhle lásku i moc nabízí každému, kdo k němu přijde, kdo ho přijme vírou, jeho oběť, jeho království, že on je pán. Takže dneska tohle, co my jako křesťané máme, a myslím si, že to je jako obrovská výhoda do života, můžeš mít stejně tak i ty. Zhrnu to kázání tady v těch bodech. Ježíš přišel obnovit Boží království skrze vládu v lidských srdcích. Chce nám ukázat prázdnotu a marnost těch námi budovaných královstvíček, kde my se snažíme být jako králem, panovat tomu. Ale jeho autorita v tom, co učí, i v tom, co dělá, nám ukazuje jeho pravost, jeho pravomoc, jeho autoritu. A v důsledku toho je-li tedy Bohem a zachraňuje-li nás od hříchu skrze kříž, kde se za nás obětoval, a ukázal nám tak svou lásku k nám. Pak my se mu chceme podřizovat a poslouchat ho, ať už to je otázka podřízení se mu obecně, nebo zůstávání v jeho slovu, anebo vděčnost za všech okolností i těch těžkých. Ještě pomodlím. Otče, díky, že nám dáváš texty, jako je tenhle dnešní, kde můžeme vidět, že tvůj syn, který ho si poslal, na záchranou misi pro nás, průseráře, pro nás hříšníky. Nejenom, že dokázal hezky mluvit a dobře učil, až z toho byli lidi překvapení a úžasli. Ale že jsi zároveň mocný a laskavý, že jsi to dokázal svýma skutkama a že my se můžeme radovat z toho, jaký jsou důsledky toho pro nás v našem životě. A tak nám pomáhej tě poslouchat, ne ze strachu, ale z toho, že jsme vděční tobě, co ty jsi pro nás udělal. a víme, že tvůj záměr pro náš život je ten nejlepší, že tvoje předpoklady jsou lepší než ty naše, že nejsou lživý, že jsou pravdivý a povedou nás ke svobodě, ne k otroctví, jako často ty naše. Díky za tvoji záchranu. Prosím tě, jak tady tohle můžeme nést dál. Sami sobě, lidem, kteří jsou okolo nás věřící, ale i lidem, kteří jsou okolo nás nevěřící a ještě tě neznají a nemají tuhle naději a záchranu v tobě. Amen.